บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเป็นธรรมอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองเป็นธรรมไม่ประกอบด้วยการเวลาเป็นธรรมควรเรียกใครมาดูเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาได้ในบทได้ในบทว่าโอปนายิโกก็คือน้อมจิตนี้เองเข้ามาน้อมเข้ามาทำไมก็น้อมเข้ามาดูก็จะรู้จะเห็นและจะได้ความสำนึกว่าธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเพราะว่าเมื่อได้รู้ได้เห็นก็ได้รู้ได้เห็นจริงเหมือนดังที่ตรัสไว้นั้นทุกประการโดยที่ไม่ประกอบด้วยการเวลาและเรียกตนเองให้มาดูได้แนะนำผู้อื่นให้มาดูได้เพราะเป็นสภาพที่มีอยู่จริงบริสุทธิ์จริงแต่จะต้องน้อมจิตเข้ามาคือน้อมจิตเข้ามาดูการดูนั้นเรียกว่าอนุปัสสนาดูตามอันเป็นลักษณะของสติประการหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาดูเห็นแจ้งอันเป็นลักษณะแห่งวิปัสสนาประการหนึ่งหรือเป็นลักษณะของปัญญาดูที่เป็นดูตามเป็นลักษณะของสติดูที่เห็นแจ้ง ป็นลักษณะของวิปัสสนาหรือปัญญาและโดยปริยายคือทางอันหนึ่งก็น้อมจิตเข้ามาดูกายเวทนาจิตธรรมอันรวมเข้าเป็นอัตภาพหรือตัวตนอันเป็นสมมติบัญญัติที่ยึดถือกันอยู่ว่าเป็นตัวเราของเรานี้เองจะแสดงในข้อดูเวทนาคือน้อมเข้ามาน้อมจิตเข้ามาดูเวทนาอันได้แก่ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางใจที่มีอยู่ที่เป็นไปอยู่เป็นประจำและเวทนาดังกล่าวนี้ก็สืบเนื่องมาจากกายนั่นเองเมื่อกายประชุมกันอยู่ทุกสิ่งที่เป็นกายปฏิบัติหน้าที่อยู่เช่นหายใจเข้าหายใจออกอยู่ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถใหญ่อิริยาบถน้อยอยู่อาการ31หรือ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ธาตุทั้ง4ประชุมกันอยู่ก็ปรุงให้เกิดเวทนาทางกายบ้างทางใจบ้างในเมื่อกายดังกล่าวประชุมกันอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยดีไม่บกพร่องก็ปรุงให้เกิดสุขเวทนาเวทนาที่เป็นสุขหากมีความบกพร่องบังเกิดขึ้นหรือว่ากระทบกับเหตุเป็นเครื่องเบียดเบียนภายนอกที่เกินไปเห็นหนาวมากร้อนมากก็ให้เกิดทุกขเวทนาแต่เมื่อประชุมกันอยู่เป็นไปอยู่ อย่างปกติธรรมดาไม่พอที่จะให้เกิดสุขเวทนาหรือว่าไม่บกพร่องไม่ถูกเบียดเบียนมากไปให้เกิดทุกขเวทนาก็ให้เกิดเวทนาที่เป็นกลางๆอันเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเวทนาดังกล่าวนี้ย่อมบังเกิดขึ้นผลัดเปลี่ยนกันไปอยู่ตลอดเวลาบางคราวก็เป็นสุขบางคราวก็เป็นทุกข์บางคราวก็เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งทางกายทั้งทางใจพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดดูเวทนาทางกายทางใจที่บังเกิดขึ้นเมื่อเสวยสุขเวทนาก็ให้รู้ว่าเราเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็ให้รู้ว่าเราเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็ให้รู้ว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาสำหรับในข้อเวทนานี้ภาษาธรรมะนิยมใช้คำว่าเสวยที่หมายความว่ารู้สึกหรือรู้เป็นเช่นรู้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเรียกอย่างคำแปลของเสวยตรงๆว่ากินหรือบริโภคซึ่งเป็นถ้อยคำที่มาจากคำว่าอัตตาหรืออัตตมาอัตตมันที่มีคำแปลอย่างหนึ่งว่าสภาพผู้กินก็หมายถึงว่ากินสุขกินทุกข์หรือเป็นกินกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขคือกินเวทนานี้เองดังชีวิตร่างกายของผู้ที่ยังดำรงชีวิตอยู่ก็ย่อมมีความรู้รับสุขรับทุกข์รับเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะฉะนั้นจึงใช้ลักษณะดังกล่าวนี้มาตั้งชื่อว่าอัตตา หรืออัตมันที่แปลกันว่าตนจะเรียกว่ากินสุขกินทุกข์หรือเป็นกินกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็อาจจะไม่ไพเราะจึงใช้คำว่าเสวยแล้วก็ใช้จำเพาะสำหรับคำนี้ซึ่งเป็นคำใช้ทั่วไปเป็นภาษาสำหรับจิตใจและร่างกายประกอบกันเมื่อน้อมจิตเข้าดูกายก็ย่อมพบเวทนาด้วยแต่เมื่อกำหนดกายมุ่งที่กายเป็นที่ตั้งครั้นมากำหนดเวทนามุ่งเวทนาเป็นที่ตั้งก็ย่อมพบกายด้วยพร้อมทั้งจิตใจเพราะอาการที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขนี้มีอยู่แก่ทั้งกายและทั้งใจพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดดูเวทนาดังนี้ก็เป็นการเลื่อนสติปัฏฐานขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นกำหนดเวทนาอันเป็นขั้นที่ละเอียดขึ้นแต่ว่าก็เป็นละเอียดปนหยาบเพราะเวทนานี้เป็นไปทั้งทางกายเป็นไปทั้งทางจิตใจเมื่อตรัสสอนให้กำหนดกายอันนับว่าเป็นอารมณ์ที่หยาบกำหนดได้ง่ายก่อนครั้นกำหนดกายได้ดีแล้วเวทนาก็ย่อมปรากฏแจ่มชัดขึ้นจึงได้ตรัสสอนขั้นต่อไปให้กำหนดเวทนาซึ่งนับว่ายังอยู่ในระหว่างทั้งหยาบทั้งละเอียดซึ่งกำหนดได้ง่ายไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตใจล้วนเวทนาทางกายก็เป็นเรื่องของกายด้วยเวทนาทางจิตใจก็เป็นเรื่องของจิตใจแต่ว่าทางกายทั้งจิตใจนี้ก็ต้องประกอบกันอยู่ที่ว่าเป็นเรื่องของกายก็เรียกว่ากายนำหน้าแต่จิตใจก็ต้องรับที่เรียกว่าเป็นเรื่องของจิตใจนั่นก็คือจิตใจนำหน้าแต่กายก็ต้องรับด้วยก็เป็นอันว่าทางกายทั้งใจหรือทั้งใจทั้งกายก็ต้องเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขร่วมกันการกำหนดเวทนานี้ก็คือทำสติกำหนดที่ความเป็นสุขหรือความเป็นทุกข์ หรือความเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขของกายใจที่บังเกิดขึ้นและก็พึงเข้าใจว่าทั้งสามนี้ไม่ใช่บังเกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อเกิดเป็นสุขก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อเกิดเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นสุขไม่เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อเกิดเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์เวทนาอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นในคราวหนึ่งแก่กายและใจนี้และเรียกกันว่ากลับไปกลับมากันอยู่ทั้งสามนี้เป็นประจำแต่อันที่จริงนั้นเรียกทางปฏิบัติว่าเกิดดับอยู่เป็นประจำคือสุขเกิดขึ้นดับไปจึงเกิดเวทนาอื่นขึ้นมาเช่นเกิดเป็นทุกข์และเมื่อทุกข์ดับไปจึงเกิดเวทนาอื่นขึ้นมาเช่นเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วเวทนานี้ย่อมเกิดดับอยู่ทุกอารมณ์ที่จิตรับเข้ามาอาจจะเป็นสุขเกิดดับเกิดดับซ้ำซ้อนกันหรือเป็นทุกข์เกิดดับเกิดดับซับซ้อนกันหรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเกิดดับเกิดดับซ้อนซ้อนกันไปก็ได้ในเมื่ออารมณ์ที่จิตรับเข้ามาเป็นที่ตั้งของเวทนาอันใดเวทนาอันนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นแต่พูดกันอย่างธรรมดาเพื่อให้เห็นว่าเดี๋ยวเป็นสุขเดี๋ยวเป็นทุกข์เดี๋ยวเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก็พูดเหมือนอย่างว่าสุขแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ทุกข์แล้วก็ต้องเป็นสุขหรือว่าเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขไม่เกิดซ้ำกันเช่นว่าสุขสุขสุขต่อกันไปแต่อันที่จริงนั่นเกิดซ้ำๆกันได้แต่หมายความว่าต้องดับจึงเกิดใหม่คือเกิดดับเกิดดับเกิดดับอารมณ์มันเป็นที่ตั้งของสุขเมื่อบังเกิดขึ้นแก่จิตใจติดต่อกันสุขก็เกิดดับเกิดดับติดต่อกันไปอารมณ์เป็นที่ตั้งของทุกข์เกิดดับเกิดดับติดต่อกันไปทุกข์ก็เกิดดับติดต่อกันไปดังนี้เป็นต้นเมื่อ น้อมจิตเข้ากำหนดดูเวทนาเมื่อจิตสงบตั้งมั่นดูอยู่จึงจะเห็นเวทนาที่เกิดดับเกิดดับดังกล่าวนี้ละเอียดเข้าละเอียดเข้าจะรู้ว่านี่กำลังเป็นสุขสวยสุขนี่กำลังเป็นทุกข์สวยทุกข์นี่กำลังเป็นอทุกขมสุขหรือสวยอทุกขมสุขพระพุทธเจ้าครั้นได้ตรัสสอนให้ตั้งสติน้อมจิตเข้ามาตั้งสติกำหนดดูเวทนาที่เกิดขึ้นดับไปสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างดังนี้แล้วก็ตรัสสอนให้รู้จักจำแนกประเภทเวทนาดังกล่าวนี้ออกเป็นสองส่วนคือที่เป็นสามิตรมีอามิตรอันเป็นเครื่องล่อใจชักนำใจประกอบด้วยกิเลสให้เกิดเวทนาอย่างหนึ่งเป็นนิรามิตรคือไม่มีอมิตรเครื่องล่อใจทักนำใจอันประกอบด้วยกิเลสให้เกิดเวทนาอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของเวทนานั้นประกอบด้วยอามิตรคือเครื่องล่อใจทักนำใจอันประกอบด้วยกิเลสซึ่งเรียกว่าอามิตรเฉยๆหรือเรียกว่าโลกามิตรเครื่องล่อของโลกหรือเรียกว่าเคหสิตะที่แปลว่าอาศัยเรือนอันหมายความว่ากามคุณอารมณ์ทั้งปวงเพราะว่าบ้านเรือนนั้นย่อมต้องประกอบด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายจึงเรียกว่าเคหสิตะอาศัยเรือนเมื่อจิตได้รับอารมณ์ที่เป็นเคหสิตะอาศัยเรือนหรือเป็นโลกามิตรเครื่องหล่อของโลกโดยเป็นรูปบ้างเป็นเสียงบ้างเป็นกลิ่นบ้างเป็นรสบ้างเป็นผลสัพพะสิ่งถูกต้องบ้างตลอดจนถึงเป็นธรรมะคือเรื่องราวทางใจที่คิดนึกบ้างอันเป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งหลายกองราคะหรือโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างหรือเป็นที่ตั้งของตัณหาความดิ้นรนทยานอยากต่างๆ ก็ให้เกิดเวทนาที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างที่เรียกว่าสามิตรมีอามิตรคือเครื่องล่อเครื่องชักจูงใจของโลกซึ่งเรียกว่าโลกามิตรเรียกว่าเคหสิตาอาศัยเรือนเป็นต้นว่านึกคิดตรึกตรองไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมะคือเรื่องราวที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจซึ่งเคยได้รับมาแล้วในอดีตก็ตามกำลังรับอยู่ก็ตามก็ให้เกิดสุขเวทนาเวทนาที่เป็นสุขเสวยสุขเมื่อนึกคิดตรึกตรองไปถึงอารมณ์ทั้งหลายดังกล่าวนั้นคือที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจที่ต้องการจะได้แต่ไม่ได้อยู่ในปัจจุบันหรือนึกถึงในอดีตที่ไม่ได้ก็เกิดทุกขเวทนาเสวยเวทนาที่เป็นทุกข์หรือเมื่อระลึกนึกคิดไปถึงอารมณ์ทั้งหลายดังกล่าวนั้นที่เป็นกลางๆไม่พอจะให้เกิดสุขไม่พอจะให้เกิดทุกข์ก็เกิดอุเบกขาเวทนาหรือที่เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขคือเวทนาที่เป็นกลางๆที่คนทั่วไปมีกันอยู่ดังนี้ก็เรียกว่าเป็นสามิตรมีอมิตรคือเครื่องล่อของโลกหรือเครื่องชักจูงอันประกอบด้วยกิเลสแต่เมื่อเป็นไปในทางตรงกันข้ามคือเช่นได้ระลึกตรึกตรองถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมะคือเรื่องราวที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจหรือไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็ตามที่กำลังรับอยู่หรือเคยได้รับมาแล้วแต่พิจารณาเห็นว่าเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปปรงใจลงได้ในคติธรรมดาของสังขารทั้งหลายดังกล่าวนี้ก็ได้สุขเวทนาเวทนาที่เป็นสุขดังนี้ก็เรียกว่าเป็นสุขที่เป็นนิรามิตไม่มีอมิตรเป็นเครื่องล่อและในบางคราวก็พิจารณาดังกล่าวนั้นว่าอารมณ์ทั้งปวงดังกล่าวนั้นเป็นอนิจจะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาก็มานึกถึงว่าฉะไหนหนอเราจึงจัก ครอบงำเวทนาเหล่านี้ได้ไม่ต้องเป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามอารมณ์โลกทั้งหลายซึ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทำไมเราจึงไม่สิ้นทุกข์เหมือนอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านสิ้นทุกข์แล้วมานึกถึงตัวเองขึ้นมาว่าทำไมจึงไม่สิ้นทุกข์กันสักทีหนึ่งต้องเป็นทุกข์อยู่กับเรื่องของโลกทั้งหลายซึ่งต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปดังนี้อยู่เรื่อยก็เกิดเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาดังนี้ก็เป็นนิรามิสทุกข์ทุกข์ที่ไม่มีอมิตรเป็นเครื่องหล่อเป็นเครื่องชักจูงใจประกอบด้วยกิเลสเป็นทุกข์อันเกิดจากการที่ไม่ได้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์เหมือนอย่างท่านผู้สิ้นทุกข์ทั้งหลายหรือในบางคราวเมื่อนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายและก็พิจารณาเห็นอนิจจะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปก็ได้อุเบกขาคือความวางเฉยในอารมณ์นั้นไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขดังนี้ก็เป็นอทุกขมสุขเวทนารู้เบกขาเวทนาที่เป็นนิรามิตไม่มีอมิตรเป็นเครื่องล่อนิรามิตนี้เรียกว่าเนกขัมมสิตะอาศัยเนกขัมมะก็ได้คืออาศัยการออกจากกามทางใจใจปรงเห็นอนิจจะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปใจก็ไม่ใคร่ใจก็ไม่ติดจึงเรียกว่าเนกขัมมะสิตะอาศัยเนกขัมมะตรงกันข้ามกับเคหะสิตะอาศัยเรือนเมื่อเป็นเคหะสิตะอาศัยเรือนก็เป็นสามิตรประกอบด้วยอามิตรคือเครื่องล่อเครื่องชักจูงอันประกอบด้วยกิเลสเมื่อเป็นเนกขัมมะสิตะอาศัยเนกขัมมะก็เป็นนิรามิตรไม่ประกอบด้วยอามิตรเรื่องล่อเรื่องชักจูงอันประกอบด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ทำความรู้ด้วยน้อมจิตให้เป็นโอปัญญิโกดูเวทนาให้รู้ว่าเป็นประเภทไหนเมื่อเสวยสุขเวทนาที่มีอมิตรก็ให้รู้ไม่มีอมิตรก็ให้รู้เมื่อเสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตรก็ให้รู้ไม่มีอมิตรก็ให้รู้เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาที่มีอมิตรก็ให้รู้ที่ไม่มีอมิตรก็ให้รู้ตามที่เป็นจริงดังนี้เป็นการปฏิบัติตั้งสติกำหนดเวทนาอันเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติกำหนดคือตามดูเวทนาต้องอาศัยธรรมะที่เป็นโอปัญญิโกคือน้อมจิตเข้ามาดูจึงจะเห็นเวทนาตามที่ตรัสสอนไว้นี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป